Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri, 30 aprilie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
În ultima zi de aprilie și în ajun de Paști vor cădea ploi în nordul și centrul țării, spre bucuria agricultorilor.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 21 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 19 și 22 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 20 și 23 grade.
Miercuri, după ce Curtea Constituțională a anulat hotărârea legislativului prin care a fost instituită starea de urgență până la sfârșitul lunii mai, președinta Maia Sandu a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului și a stabilit data alegerilor anticipate pentru 11 iulie. Președintele interimar al formațiunii pro-prezidențiale PAS, Igor Grosu, spune că alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate în condiții optime și că în septembrie, în opinia sa, la Chișinău vor exista deja un parlament și guvern funcționale. Mai multe detalii în interviul ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan meditează despre ficțiunea stării de urgență. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Astăzi, despre Cernobâlul ca punct turistic.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Președintele interimar al Partidului Pro-Prezidențial PAS, Igor Grosu, a declarat că alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate în condiții optime. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a precizat că Partidul Acțiune și Solidaritate va merge singur în campania electorală, iar în septembrie, în opinia sa, la Chișinău vor exista deja un parlament și un guvern funcționale. Decizia noastră este să mergem de unii singuri, pe cont propriu, în campania electorală. Trebuie fiecare formațiune să-și testeze capacitățile, a precizat Grosu în interviu cu Europa Liberă. Interviul integral, desigur, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. După cum se știe, președinta Maia Sandu a dizolvat miercuri 29 aprilie Parlamentul, după ce Curtea Constituțională a decis că nu este constituțională impunerea stării de urgență pe 60 de zile. Data alegerilor generale anticipate a fost stabilită acum pentru 11 iulie. Membrii Comisiei Electorale Centrale s-au întâlnit joi cu președinta Maia Sandu, începând pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate vineri, adică astăzi, CEC va avea o ședință la care va estima bugetul scrutinului și îl va prezenta guvernului interimar pentru a cere finanțare. Dizolvarea Parlamentului a fost criticat aspru de majoritatea parlamentară condusă de Partidul Socialiștilor. Maia Sandu, pe de altă parte, a scris într-o postare pe Facebook că a cerut organizarea alegerilor, citez, în condiții de maximă siguranță sanitară și vaccinarea funcționarilor electorali împotriva COVID-19. A doua tranșă de vaccin Sputnik V din Rusia este așteptată în Republica Moldova în această după-amiază, a anunțat Parlamentul de la Chișinău. Prima tranșă de 71.000 de doze a sosit la Chișinău pe 24 aprilie. Autoritățile medicale din Republica Moldova au spus însă că vor începe administrarea vaccinului rusesc acordat ca ajutor umanitar numai după ce vor ști că primești și restul de 71.000 de doze, pentru a fi sigure că persoanele care vor fi vaccinate vor primi și rapelul.
Aici Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat american a declarat că libertatea presei în Rusia este amenințată din ce în ce mai mult pe măsură ce autoritățile etichetează nu numai postul nostru de radio, Europa Liberă Libertatea, dar și alte organizații media drept agenți străini, înmulțind și amenziile. Într-o conferință de presă din 29 aprilie, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat că guvernul rus este din ce în ce mai intolerant față de orice voce din afară, în timp ce se îngrădește în continuu și libertatea de expresie în țară. Comentariile vin după ce autoritatea de reglementare rusă Roskomnadzor a continuat să amendeze redacțiile de limbă rusă ale postului nostru de radio, în primul rând postul de radio Svoboda și Caron Times, cu sume care se apropie acum de $1,000,000. Adoptată în 2012, controversata lege a agenților străini face aproape imposibilă activitatea organizațiilor media străine în condiții normale. Iar președintele companiei noastre, Jamie Fly, a ținut să precizeze că, citez, nu vom permite Kremlinului să ne decidă politica editorială. Parlamentul European a adoptat la 29 aprilie o rezoluție în care avertizează Rusia că acțiunile sale agresive nu vor rămâne fără un răspuns. În rezoluția fără caracter obligatoriu, însă, se vorbește despre situația precară a opozantului rus Alexei Navalny, aflat acum într-o colonie penitenciară, despre recenta amasare de trupe la granițele cu Ucraina și în peninsula Crimea, dar și despre ceea ce parlamentarii descriu ca atacuri rusești în Cehia. Este vorba despre explozia din 2014 de la un depozit de muniții din Cehia, pus recent de Praga pe seama serviciilor secrete rusești, dezvăluire care a dus și la un val de expulzări reciproce de diplomați. La Praga, joi, mii de oameni au ieșit pe stradă să protesteze, cerând demisia președintelui Miloš Zeman, care recent a pus sub semnul întrebării implicarea Rusiei în explozia din 2014, afirmând că această explozie ar fi putut fi cauzată și de neglijența unor angajați. Președintele nu face decât să repete punctul de vedere al propagandei rusești, au afirmat organizatorii protestului, la care s-a cerut nu numai demisia președintelui Zeman, dar și punerea sa sub acuzare pentru trădare.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Ungheni, unde a discutat cu localnici despre migrație și votul diasporei.
La sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Viacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, colega noastră Valentina Ursu a discutat în ajun cu președintele interimar al formațiunii PAS, Igor Grosu, pe care l-a întrebat dacă la această etapă s-au mai limpezit lucrurile sau, dimpotrivă, adevărata confruntare politică abia începe.
Un pic s-au mai limpezit apele, dar cel puțin a devenit o certitudine că vom avea alegeri anticipate, cunoaștem și data și cumva toți actorii politici, toată lumea deja se va plia pe această dată și pe
11 iulie, să știe iulie, și cei exact. Care ne urmăresc, data scrutinului parlamentar anticipat.
Și asta, da, a adus mai multă claritate, deja este mai bine și partidele pot face planurile de campanie și instituțiile responsabile de bună organizare a alegerilor. Deja încep pregătirile, am urmărit, a apărut și pe ordinea de zi o ședință extraordinară Comisiei Electorale Centrale în care va fi aprobat planul calendaristic. Deci, cumva, toate lucrurile intră într-o normalitate și deja lucrurile devin mai previzibile. Cel mai rău lucru care exista era imprevizibilitatea încotro va merge Republica Moldova.
Fruntașii PSRM au venit imediat cu reacții și în primul rând au spus că trebuie Maia Sandu să-și asume toată responsabilitatea pentru a identifica bani pentru acest scrutin parlamentar anticipat.
Fruntașii PSRM, ca de obicei, ca niște domni, pasează responsabilitatea asta în maniera lor, deja nu ne mai miră asemenea abordare, dar ei vor trebui oricum să răspundă pentru tot ce au făcut și ce n-au făcut când trebuiau să facă. Și alegătorul o să dea apreciere.
De unde bani pentru alegeri?
Bani sunt, în buget bani sunt.
Ca și să luați bani din buget trebuie să fie vot în Parlament.
Nu neapărat, trebuie să fie vot în Parlament și ca un argument către cei care spun că nu sunt bani pentru alegeri anticipate. Este cumva absurdul afirmației. Nici într-un buget a unei țări nu o să găsiți o linie bani pentru categoria de buget, pentru alegeri anticipate. Eventual, dacă ele vor fi. Nu există așa ceva. Când avem alegeri la termen, da, atunci guvernul, respectiv parlamentul, bugetează. Dar în astfel de situații sunt prevederi legale, instrumente legale care ne permit.
Și dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că actualul guvern interimar e cel care trebuie să spună unde sunt
exact.
Banii.
Și noi, bine, o să-l ajutăm să indicăm unde sunt acești bani. dar bani sunt, lucrurile pot fi gestionate foarte simplu, resursele necesare alocate și pentru buna desfășurare și pentru asigurarea normelor sanitare, adică pandemice, antipandemie, deci toate lucrurile pot fi, și o să vedeți.
Adică nu se va apela la o asistență din afară, pentru că unii spuneau că ar putea să fie un grant solicitat pentru aceste alegeri.
Eu cred că noi să găsim resurse interne.
120 de milioane.
Asta e o sumă, cred eu, foarte mare, pentru că e cumva, este raportată la cheltuielile care le-am suportat în campania electorală prezidențială, acolo când am avut tururi de scrutin. O să vedem ce buget o să propună, o să înainteze Comisia Electorală Centrală și o să-l analizăm. Dar practica ne arată că în scrutine și mai ample, da, ca anvergură, de o regulă nici nu ajung să cheltui toți bani.
Dar numărul secțiilor de votare rămâne același? Pe interior e clar că e același. În străinătate, pentru că se vorbea mult de îmbunătățirea condițiilor,
da,
pentru
cred că
votul din diaspora,
o să îmbunătățim,
rămâne același,
da,
număr de secții
și
de votare.
Comisia Electorală Centrală și Ministerul de Externe deja au făcut niște analize în baza experienței anterioare și țările gazdă au venit cu niște soluții, adică au oferit spații mai mari, ținând cont de regulile antipandemiei.
Timpul e restrâns, 2 luni și ceva.
E restrâns, dar noi ne încadrăm. Cred că ne încadrăm în acest timp, termen, și plus că se potrivește foarte bine și pe recomandările cu Organizației Mondiale Sănătății. Va iulie este perioada unde se anticipează o descreștere a incidenței pandemiei și noi vom avea șansa să fim gata cu lecția făcută pentru septembrie, adică să avem un parlament, să avem un guvern funcțional, să reușim să adoptăm legi necesare pentru a putea merge la bordul Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Comisiei Europeană, pentru a putea aduce resursele financiare necesare, ieftine și...
Sunteți chiar atât de optimist că va fi atât de ușor să fie formată o majoritate și să fie repede investit și un cabinet de miniștri?
Eu am așa o presimțire că imediat pe 12 iulie actorii politici o să lase bravada și la poziționările. A doua zi o să se așeze la masa de discuții, o să parcurgem toate etapele, pentru toată lumea înțelege că noi trebuie să asigurăm funcționalitatea instituțiilor statului. Iar resursele interne, să te împrumuți continuu de la bănci, nu mai putem și nu e cazul. Atunci când tu ai resurse și poți accesa resurse financiare ieftine, suport din exterior. Și toată lumea o să fie interesată să contribuie.
PAS contează să obțină majoritatea 50 plus 1 mandat în viitorul legislativ?
Noi contăm că oamenii să vină masiv la vot și să voteze. Iar a doua zi după alegeri, tragem linia și numărăm rezultatul. Noi contăm pe multă, multă muncă în campanie. Iată, asta noi trebuie să facem și asta le spun colegilor mei de aici, de la centru, din sate, din raioane. Unicul lucru ce trebuie să facem noi, să muncim foarte mult.
Din moment ce ați fost candidat pentru funcția de premier, s-ar putea că după acest scrutin parlamentar anticipat să rămână candidatura domnului Grosu valabilă pentru funcția șef al guvernului?
E prea matur să vorbim.
Dar unii încearcă să analizeze ce s-ar întâmpla dacă Maia Sandu, fiind președinte, va avea și majoritatea în parlament, va avea și guvernul. Asta nu ar duce către autoritarism, pentru că într-o democrație veritabilă e mai bine totuși să fie un guvern de coaliție.
Este luxul analiștilor politici, comentatorilor să se dea în astfel de presupuneri. Dar noi am fost consecvenți și corecți și am respectat buchea legii de fiecare dată. Tratăm cu maximă responsabilitate exercițiul electoral, mergem la oameni, cerem votul, rămânem consecvenți în ceea ce spunem și ceea ce promitem în campania electorală. Deci cei care fac, mă refer la actorii politici, fac planuri, câte voturi o să iei, câte locuri. Eu mă abțin de la astfel de prognoze și data de 12 iulie, atunci tragem linia și atunci numărăm.
După destramarea blocului acum, PAS insistă pe ideea că ar trebui să meargă de unul singur în campania electorală. Rămâneți la
decizia noastră, da, noi o să mergem de unii singuri pe cont propriu în campania electorală. Trebuie fiecare formațiune să-și testeze capacitățile. Deja fiecare are experiență. Nu mai sunt, slavă Domnului, timpurile celea când cineva controla și poliția și procuratura și justiția și făcea dezmăți din actorii electorali.
Unii interpretează această intenția PAS-ului ca să lase în afara legislativului pe alți concurenți de centru-dreapta și se mai întreabă dacă Igor Dodon insistă pe ideea că ar trebui să se coaguleze forțele de stânga și să meargă într-un bloc, de ce dreapta să rămână atât de răzlețită.
Colegii uită că unicul actor care decide cine intră în Parlament și cine nu intră în Parlament este alegătorul. Deci eu îndemn pe toți să se grăbească din moment ce va fi dat startul campaniei electorale să meargă la măria sa alegătorul. Nu decide un partid sau altul cine accede, cine nu accede, alegătorul. Și alegătorul poate oferi așa surprize. Și noi am văzut în istoria noastră scurtă de 30 de ani ce surprize poate oferi alegătorul nostru. Alegătorul nostru a devenit mult mai educat, mult mai informat, mult mai pretențios, are memorie electorală. Tu ai promis lucrul ăsta, tu ai zis lucrul ăsta, da? Și atunci eu asta le recomand, să iasă din bula internă a partidului, să meargă la oameni, să testeze concluziile care le au ei la moment, cu care sunt așteptările oamenilor. Deci aici din start e greșită abordarea, că ar fi cineva care ar gira intrarea unuia sau altuia. Eu vreau să spun că sunt așteptări din noi fețe, noi actori politici, da? Lumea așteaptă ceva nou, de unii s-a săturat, vrea ceva mai...
S-au creat și câteva formațiuni noi, credeți că ar avea șanse ținând cont de pragul de trecere care există actualmente?
Bine, pragul e mare, ar putea fi dat mai jos, acum pentru asta trebuie să existe voturi în Parlament. Noi am exprimat disponibilitatea, că am fost abordat și
de alții. Până la cât să-l coborăm?
Bine, asta e alte discuții până la cât să-l coborăm, nici până la derizoriu, dar este în partea noastră disponibilitate să discutăm. Problema că ne-au abordat și alte formațiuni politice, chiar și parlamentare și extraparlamentare. Dar e nevoie de o majoritate, de un 51 de voturi în Parlament și la moment eu nu știu că dacă este astfel de disponibilitate.
PAS e considerată o formațiune de dreapta, de centru-dreapta. Cum e?
Noi suntem de dreapta, ne considerăm de dreapta, partid pro-european și suntem consecvenți în ceea ce promovăm. Noi considerăm că, deși mecanismele de piețe libere trebuie să funcționeze, statul are un rol foarte important atunci când este vorba de accesul cetățenilor la servicii sociale, educație, sănătate, și aici este rolul statului de a interveni cu instrumente pentru a asigura acces, a diminua inegalitățile pe care le produce piața liberă. Deci aici e deosebirea pe care o avem noi față de alți actori politici.
Apropo, despre promisiune și prețul, valoarea acelei promisiuni care se face în campania electorală. Imediat după ce Maia Sandu a anunțat dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei de 11 iulie, dată pentru alegerile parlamentare anticipate, Igor Dodon a ieșit cu mesaje electorale. Moldova nu va adera la NATO, iar a vorbit despre moldovenism și statalitate și despre protejarea ortodoxiei.
Tradițional, Igor Dodon iese cu sperietori. Primul lucru, e pericolul aderării la careva blocuri militare. Deci noi suntem stat neutru. Din start, el trișează. Trișează și în raport cu ceilalți sperietori. Probabil înțelege că nu mai țin 30.000 de sirieni și inventează tot felul de, scuzați-mă, prostii de astea pe care oamenii deja cred că nu le mai
digerează. Dar s-a justificat această neutralitate a Republicii Moldova, statutul de neutralitate?
Da, pentru că noi suntem o țară mică, o țară care suntem poziționați geografic așa cum suntem poziționați. Avem un teritoriu deocamdată necontrolat.
Păi și atunci 30 de ani o armată străină staționează pe teritoriul din estul țării.
Știți de ce?
Și pentru statutul de neutralitate e menținut.
Știți de ce? Pentru că aici nu are nicio treabă statutul.
Nu e respectat de anumiți parteneri.
Nu e vorba de statut de neutralitate aici. Problema e că niște corupți de la Chișinău au bătut palma cu alți corupți de la Tiraspol și unora și altora le-a fost convinabil că acest teritoriu, da, cum zonă sură, da, să existe. Pentru că de aici vineau foarte mulți bani legat de traficul și contrabanda de țigări. Și acum este apetitul ăsta. Vânzarea de armament, contrabandă, de bunuri. Ați văzut raportul privind fluxurile financiare care circulă. Deci e vorba de 1 miliard de lei și asta este legat inclusiv de această zonă. Deci aici statutul de neutralitate nu are nimic cu înțelegerea dintre niște corupți de aici, niște corupți de acolo.
Deci dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că dacă ar dispărea schemele existente care țin de contrabandă, de ilegalități, atunci ar putea să se rezolve și
deci
atât
devenim...
de mult dura de conflict transnistrian?
Da, durează în timp. Este tema care trebuie să ne facem noi și sigur că foarte mult va depinde și de conjunctura internațională, geopolitică a actorilor principali.
Cum ați reacționat la declarația lui Ilan Șor când a spus că este gata să întoarcă miliardul, doar ca după asta cei care au fost beneficiari finali să-i întoarcă lui acești
bani? Deci se înțeleg că recunoaște că i-a furat. Asta e prima întrebare care mi-a apărut. Deci dacă el spune că eu întorc banii care au dispărut, înseamnă că el recunoaște că i-a furat.
Dar el spune că trebuie și lui să-i returneze beneficiarii finali această sumă.
Păi dacă e atât de sigur în nevinovăția lui, noi nu ne rămâne decât să-i recomandăm să vină să înfățișeze în fața instanței și să-și susțină pledoaria că este nevinovat.
El critică autoritățile că nu-i permit acest lucru.
Autoritățile care? Guvernul Dodon? Care autorități? Partenerul lui cu care el negociază, cu care el e în contact, prin intermediari. Deci este o ipocrizie și o încercare de a mai ada bine, nu știu, poate în ajun de campanie electorală. E greu de spus, dar acolo este un leant care leagă și pe Șor, și pe Dodon, și Plahotniuc. Este afacerile vechi, schemele și complicitatea inclusiv și la furtul miliardelor.
Procurorul general își va duce mandatul până la final?
Totul depinde de prestația domnului procuror și de, o să vedem, o finalitate la acele dosare pe care dânsul spune că le-și anunță că le-a
inițiat. Despre finalitatea dosarelor de mare rezonanță se vorbește doar în campanie electorală.
El păstrează o distanță de politic. Ne spune că iată, ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate ne-a informat că sunt câteva dosare în cazul căi care ferată la Moldova. Deci vrem finalități. Vrem să fie o finalitate, dosarele să fie bine făcute, să ajungă în instanță și eroii să plătească pentru tot ce au făcut.
A fost președintele interimar al formațiunii PAS, Igor Grosu, în dialog cu colega noastră, Valentina Ursu. Găsiți interviurile cu mai multe explicații relevante pe site-ul postului nostru de radio.
Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Odnoclasnici.
În continuare, actualitatea în câteva articole de presă.
După decizia Curții Constituționale și având în vedere că practica a început perioada electorală, expertul Igor Boțan crede că Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică trebuie să se întrunească de urgență în ședință și să reintroducă starea de urgență în sănătate publică, așa încât măsurile de protecție să fie luate în considerare de administrațiile publice și cea centrală, scrie IPN, citez. Suntem în vacuum ce ține de administrarea crizei pandemice, a declarat Boțan. În situația destul de dificilă pandemică, existentă astăzi cu circa 400 de contaminări pe zi, țara s-a pomenit că nu avem niciun tip de stare de urgență, ceea ce este absolut anormal, afirmă expertul. Iar Ala Tocarciuc, expert internațional în sănătate publică, afirmă că dacă o să facem ce am făcut în trecut, o să avem tot ceea ce am avut în trecut. Și dacă vrem să obținem ceva nou, trebuie să facem ceva nou. Experta e de părere că dacă autoritățile de comun cu cetățenii își doresc cu adevărat un rezultat, e nevoie de procese și resurse umane noi. Tot IPN îl citează pe sociologul Doru Petruții, care spune că de mai bine de 10 ani în societate persistă construcțiile politice pornite de la votul împotrivă, care sunt inutile pe termen mediu și pe termen lung. Potrivit lui, aceasta e motivația pentru aproximativ jumătate de electorat. În opinia sa, decizia recentă a Curții Constituționale va fi interpretată în funcție de taberele de alegători, însă ea va amplifica emoția luptei politice dintre cei doi candidați, susține Petruții. După confruntări politice în jurul dizolvării Parlamentului, care au durat câteva luni, deciziile au fost luate, iar acum, în pofida opoziției socialiștilor, organizarea alegerilor anticipate poate fi declarată ireversibilă, a comentat pentru Radio Chișinău analistul politic Veceslav Berbeca, citez. Lucrurile deja sunt clare, nu cred că socialiștii mai pot folosi ași din mânecă sau să încerce să găsească alte soluții pentru a amâna alegerile anticipate. Eu cred că locuri de manevră pentru socialiști nu mai există. Anticipatele sunt ireversibile, a spus Berbeca. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie, citez, necrolog pentru socialiști. El menționează că în Republica Moldova războiul anticipatelor abia începe. În opinia sa, Dodon și socialiștii nu se dau bătuți, deși a devenit clar că Maia Sandu nu va da înapoi, deși au pierdut toate luptele din ultima jumătate de an, deși Curtea Constituțională a dat undă verde alegerilor anticipate. Citez, socialiștii amenință cu revolte de stradă, iar Dodon o face pe Cașcei Nemuritorul, deși necrologul pentru el și socialiști a fost semnat încă pe 15 noiembrie, conchide autorul. Decizia Curții Constituționale privind anularea stării de urgență este una stranie și lipsită de logică. De această părere este ex-președintele Curții, Victor Pușcaș, informează politics.md. Totodată Pușcaș se întreabă de ce Curtea nu a ținut cont de motivele și măsurile aplicabile stării de urgență și n-a observat reglementările legale privind comportamentul obligatoriu a fiecărei autorități publice. Citez, rezolvarea acestui litigiu provoacă semne de întrebare privind profesionalismul autorilor hotărârii pronunțate, mai spune ex-președintele Curții. Într-un articol pentru portalul deschide.md, Alexandru Tănase scrie că socialiștii au mai demonstrat odată că știu să joace mai bine, citez, popa prostul decât șah, iar aventura cu demiterea președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, s-a finalizat așa cum era și de așteptat, cu dizolvarea Parlamentului. El afirmă că politica atrage aventurierii ca muștele la miere, citez. Un judecător constituțional trebuie să știe să se detașeze de situația de moment și să cântărească atent efectele de viitor ale deciziilor adoptate, conchide autorul. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când a fost instituită starea de urgență, dinspre eșechierul de dreapta al politicii a venit supoziția că e vorba de un truc al celor din Parlament pentru a amâna alegerile anticipate. Când de ună starea de urgență a fost abolită, dinspre stânga eșechierului politic a venit presupunerea că e vorba de o mișcare în vederea organizării cât mai rapide a alegerilor. Sunt un simplu cetățean și, uitându-mă de la o parte, nu pot scăpa de sentimentul că au dreptate și unii și alții că starea de urgență nu prea are treabă cu situația epidemiologică și că e la cheremul politicii. Ori, în viziunea mea, starea de urgență ar trebui să aibă legătură cu numărul de persoane infectate de COVID, nu de ambițiile unor coloși ai politicii. Acum ne pregătim cu însuflețire de alegerile parlamentare anticipate. Starea de urgență nu mai este. În fond, mare lucru nici nu s-a schimbat. Că e stare de urgență, că nu e, moldovenii au cam același comportament. Masca de sub nas sau de sub bărbie a devenit deja un element emblematic al cotidianului nostru. Totuși, vin sărbătorile de Paști și există temerea că după ele numărul infectărilor va crește din nou. De aceea, câțiva responsabili din sectorul medical ne-au avertizat cu jumătate de gură că normele antiepidemice trebuie respectate chiar și așa, chiar și în absența stării de urgență. Dar cine îi mai aude? Bănuiesc că doar cei puțini care au un dram de responsabilitate. Starea de urgență nu e, facem ce dorește mușchiul nostru, cam așa gândesc mulți moldoveni. Pe de o parte, starea de urgență e dependentă de politică, pe de altă parte, ca și inexistentă. Deci, starea de urgență în RM e între politică și ficțiune, ceea ce nu mi se pare deloc ok. Să vedem ce vom avea după sărbători. E posibil ca drumul spre alegerile anticipate să fie mai anevoios decât ne imaginăm acum.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Cernobâl a făcut 35 de ani, dar în multe locuri nu s-a născut. Cel mai mare și mai evitabil accident nuclear vreodată înregistrat nu e un bun, adică un rău, comun. Curios, în afara fostului spațiu comunist, Cernobâl înseamnă ceva exotic și produce turism, dar nu e partea istoriei care educă. În știrile de televiziune italiene, engleze sau franțuzești, veți auzi de Fukushima, accidentul nuclear provocat în Japonia de natură, nu de incompetență politică. Fukushima e prezentat drept cel mai serios incident la o centrală nucleară. Dar Fukushima nu a făcut victime. Cernobâl are cel puțin 50 de victime cunoscute. Nimeni nu cunoaște numărul real. Ar mai fi un serial TV, de bun, care n-a schimbat nimic, în ciuda succesului. Și agenții specializate care duc turiști occidentali, amatori de fiori, în zona abandonată de la Cernobâl. Restul e istorie iradiată și neînțeleasă. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră, în această dimineață a fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.